pentru că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi. Suntem și astăzi alături de dumneavoastră, ascultătorii și telespectatorii noștri. Atât la Radio Vocea Speranței, cât și la Speranța TV puteți urmări această emisiune în direct la această oră, până aproape de, iată, aproape o oră. De asemenea, o puteți urmări și înregistrată pe paginile noastre de internet. Alături de mine în această ocazie se află doamna avocat Monica Balea. Mulțumesc frumos pentru prezența astăzi.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație.
Dragii mei, ca de obicei, pentru că suntem în direct și pentru că ne interesează să vă fim de folos și în acest domeniu și de asemenea să aducem informație utilă ascultătorilor și telespectatorilor noștri, cum spuneam, ca de obicei, numărul de telefon 021-269-0808 vă stă la dispoziție și de asemenea avem aici și un telefon pentru mesajele dumneavoastră 0751-400-300 cu mențiunea că nu vom putea răspunde și la acest telefon mobil, ci doar vom prelua mesajele. Aș vrea să dau citire unor mesaje care au sosit în ediția anterioară și pe parcursul acestei săptămâni, pentru că așa se întâmplă, și de asemenea să preluăm apelurile în funcție de cum vin și vom mai aborda un subiect astăzi pe care l-am abordat niciodată, dar profit să-l abordăm acum pentru că este foarte important. Nu m-am gândit să întreb lucrul acesta niciun invitat vreodată, deși chestiunea era la îndemână. Aș vrea să dau citire uneia dintre întrebările sosite după închiderea ediției anterioare și plecând de la această speță să discutăm de fapt despre ce se întâmplă atunci când în cazul unui proces, în cadrul, în timpul ce se desfășoară acel proces, decedează o parte sau alta implicată în acel proces. Fie că vorbim de reclamant părât, fie că vorbim de inculpat și parte vătămată în penal. Ce se întâmplă când una dintre părți decedează în timpul procesului, ne afectează, pierde, se închide procesul? Ce se întâmplă atunci? O să vă întreb, doamna avocat, chestiunile acestea imediat, însă aș vrea să dau citire și să plecăm de la această speță. Îi răspundem cu această ocazie doamnei Victoria, așa ne spune persoana care ne-a scris mesajul. Doamna Victoria ne relatează următoarele. Soțul meu a făcut schimb cu un prieten cu câțiva ani în urmă. Adică, soțul meu i-a dat o mașină în schimbul unei motociclete cu condiția să o radieze, pentru că era defectă. Da. Iar respectivul era mecanic și știa că va putea folosi piesele respective și în plus îi ușura lui munca, înțeleg, nemai umblând să rezolve chestiunea aceasta. Însă, acesta, cel care a preluat-o, a făcut o groază de amenzi, a mers la primărie, deci probabil că a preluat-o, n-a radiat-o,
da,
și a obținut o serie de amenzi care au venit în sarcina soțului doamnei, în realitate.
Da.
Probabil că nu s-au făcut actele de vânzare între cei doi. A mers la primăria Cluj, soțul, și a aflat că are un cuantum sau o datorie în amenzi de 5.983 de lei. Și foarte mult. 59.800.000 în lei vechi, ca să spunem celor care încă nu. Deci 5.983 amenzi și, desigur, și impozit. Iar cea mai veche datorie este din 2007 și cea mai recentă din 2014. Acum, ca lucrurile să fie mai complicate de atât, persoana respectivă, ne spune de asemenea doamna Victoria, a decedat în 2014.
Deci, am înțeles.
În 2014. Deci nici nu te mai poți judeca cu cel căruia ai dat motocicleta, că nu mai ai cu cine să te judeci. Chestiune complicată. Cum o rezolvăm?
În primul rând, amenziile despre care doamna vorbește, având în vedere că sunt din 2007 și din 2014, sunt prescrise. Operează termenul de prescripție pentru aceste amenzi în financiar în termen de 5 ani. Având în vedere că persoana a decedat, doamna se poate îndrepta împotriva moștenitorilor cu acțiune în instanță să constate această prescripție și să-i se diminueze suma de amenzi. De asemenea, ar fi avut obligația să radieze acest autoturism ca să nu mai plătească nici impozitul datorat pentru...
Radierea cine trebuia să o facă? Vechiul proprietar, adică
radierea
soțul doamnei?
Radierea trebuia să o facă vechiul proprietar, sigur că da.
Dumnealui a lăsat grija pe celălalt, deși interesul era al dânsului.
Da.
Dar știți cum este? Când te înțelegi cu cineva...
Așa este.
Crezi că lucrurile vor fi bine, dar iată, se pot întâmpla...
S-au adunat foarte multe, atât amenzi, cât și impozitul de...
Da, da.
De la predarea autoturismului până în prezent. Impozit care nu ar mai fi trebuit datorat dacă se opera această radiere.
Deci să înțelegem că cumva domnul ar datora parte din aceste amenzi, din cuantumul acestor amenzi, că ne-ați spus dumneavoastră că 2007 ar trebui să calculăm prescripția. Ce procedură urmăm sau cum am putea rezolva chestiunea aceasta, fiindcă nu este prima dată când ascultătorii ne menționează că primesc somații de plată din partea fiscului cu ani foarte mulți
ani în urmă, da.
Mai mult de 5 ani în urmă.
Da, prescripția operează doar prin sesizarea instanței să constate această prescripție, având în vedere că de obicei se încasează impozitul cu condiția să se plătească și aceste amenzi. Oamenii uneori sunt, persoanele uneori sunt forțate să plătească amenzile chiar dacă acestea sunt prescrise. Persoana trebuie să meargă la administrația financiară să solicite copii de pe procesele verbale sau de pe aceste amenzi, pentru că ele figurează într-un istoric al administrației. De
exemplu, deci ele se găsesc acolo, nu
se găsesc, sigur. Un proces verbal, numărul din data de sau orice fel de amendă primită în acest timp și pe baza acestui istoric de la administrația financiară, persoana se poate adresa prin instanță să se constate prescripția asupra acestor amenzi. Depinde că există amenzi care s-au prescris, există amenzi care trebuie plătite, depinde de tipurile de
situație,
amenzi,
sigur,
de situație, depinde
informațiile,
de tipurile de amenzi.
Informațiile primită. Pe care ni le spuneți acum le luăm cu titlul de reper și apoi fiecare în parte își va personaliza raportat la situația dumnealui.
Sigur.
Mai e o chestiune pe care o scapă din vedere oamenii în general, termenul în care poți face contestație la decizia comunicată de către fisc și mai ales la somația aceea de plată când intervine executarea silită, pentru că oamenii au impresia că dacă s-au adresat administrației financiare este suficient.
Nu. Termenul de contestare, atât contestația la executare, cât și somația, termenul adresate de către un executor judecătoresc unei persoane, termenul de contestare a acestor actele este de 15 zile de la data când persoana a fost înștiințată, respectiv de când a primit somația adresa de la executor.
Deci fie depășirea că discut așa.
Depășirea acestui termen reprezintă o achesare la această sumă de plată și contestația la executare nu se mai poate face.
Cu alte cuvinte, legiuitorul spune că dacă ai trecut peste 15 zile și tu și ție ți s-a comunicat acasă,
da.
Înseamnă
și ai luat
că
cunoștință de această...
Nu te opui.
Da. Că
dar dacă trebuie să obțin acele extrase sau acel istoric de care spuneați dumneavoastră, poate nu vine în cele 15 zile. Atunci mă adresez instanței și între timp le rezolv cu procedez, fiindcă am scuză în fața judecătorului spunând, știți, nu m-am adresat în cele 15 zile pentru că nu aveam toate documentele?
Nu. Nu, contestația trebuie făcută în cele 15 zile.
Deci nu e un motiv de a nu...
Sigur, și trebuie făcută și dovada că s-au efectuat demersuri către administrația financiară printr-o cerere înregistrată, doar că administrația financiară nu a răspuns în acele 15 zile. Termenul de răspuns pentru, în general, pentru administrațiile financiare și instituții,
și instituții
este de 30 de zile.
Deci am trece peste de 15 zile.
Am trece, dar făcând dovada în fața instanței că ne-am adresat și am solicitat acte de la administrația financiară, putem dresa contestația la executare și mergem mai departe pe procedura administrativă până obținem și acele înscrisuri de care avem nevoie
în cadrul contestației. În cele 15 zile oricum trebuie să formulăm contestație,
sigur,
în care
sigur
să arătăm că s-au prescris, iată, ca în situația aceasta, că s-au prescris anumiți ani, adică n-am mai datorat acele sume pentru că sunt ani foarte îndepărtați și în paralel continuăm să obținem documente.
La administrația financiară.
Dar nici de cum nu ratăm cele 15 zile.
Sigur, nu.
Bun. Mergem mai departe și vreau să mă întorc la această chestiune cu ce se întâmplă atunci când o persoană decedează în timpul unui proces. Colegul meu, în schimb, mă anunță că avem un apel în așteptare. Rămânem cu tema, dragi ascultători, urmăriți-ne și telespectatori, urmăriți-ne pentru că vreau neapărat să menționăm lucrurile acestea astăzi, fiindcă ele se întâmplă și trebuie să le cunoaște. Spuneam că avem un apel în așteptare. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua! Bună ziua. Sunteți în direct, vă ascultăm!
Da, mulțumesc, o zi bună vă doresc.
Mulțumim și noi.
Vreau să vă întreb în privința unui frate al meu, pe doamna avocat, dumneavoastră. El este divorțat din 2010, nu cu documente. Eu plecat la lucru în Italia și nu s-a mai răspuns niciodată, nici nu știe unde, nimic. Copii au un copil de 25 de ani, deci bunuri nu au împreună. Cum poate el da divorț?
Deci, spuneați de soțul doamnei, care este plecat la muncă de foarte mulți ani?
Ea a plecat, ea, cumnata, a plecat în 2010 și nu mai știe nimic. În Italia a plecat, dar nu mai știe acum unde, nimic, o lua copilul cu ea, nu se răspunde deloc. El a vrea să dea divorț. Cum poate proceda?
Am înțeles. Deci, necunoscând domiciliul doamnei actual și totodată un copil minor. Un copil minor?
Nu,
major, are 25 de ani.
Bun. Bun.
Pleca cu ea să-ți bun duș.
Am înțeles.
Nu cunoaște niciun număr de telefon al doamnei.
Nimic, nu s-a mai răspuns cu ea.
S-a mai întâmplat ca oameni să plece și să nu mai...
Da.
Cum să-ți iei divorț?
Se poate adresa instanței.
De unde? La care instanță se adresează?
Instanța la ultimul domiciliu avut comun.
În Bacău a fost domiciliu.
Deci unde au fost, unde au locuit soții.
Sigur. Ultimul domiciliu comun. Avut împreună înainte să plece doamna în Italia.
Deci se poate acolo. Nu contează că e în Italia și atunci cum o anunță fie, cum... Că n-are cum. Se poate divorța dacă el nu știe adresa ei deloc, nimic.
Se procedează prin a anunța instanța că nu cunoaște domiciliul părâtei, deci al soției, nu cunoaște domiciliul actual al soției și va solicita instanței să efectueze o adresă către IGP sau către administrația,
direcția de evidență a populației,
de evidența a populației, pentru aflarea domiciliului doamnei. Dacă are un domiciliu stabil în Italia.
Și poate să dea divorț fără avocat, numai să facă o cerere care depune cu toate datele la registratură?
În general, este bine ca oamenii care se adresează instanței să beneficieze de asistență.
Să aibă un ajutor calificat.
Să aibă un ajutor calificat, să beneficieze de asistența unui avocat.
Un ajutor pentru și nu știu, are 76 de ani, dă-i 2 milioane, are 7 milioane o pensie, iunie.
Are 76 de ani, ați spus?
Da, el are 76.
Și dorește să divorțeze?
Păi, dar n-are niciun rost. De atâta timp fără ei, era mai tânăr cu 15 ani ca el, s-a dus ca din pușcă.
Am înțeles.
Așa. Nu are nimic cu dânsa, nici făcut nimic, nici nimic.
Da. Eu am crezut că e mai tânăr și vrea să se recăsătorească.
Nu, vrea să dea divorț, nu mai aibă nicio treabă.
Am înțeles.
Asta-i.
Dar știți că a spus că din Bacău sunt ei.
Da.
Știți că aveți și posibilitatea sau are posibilitatea, dacă veniturile sunt foarte mici, să se adreseze serviciului de asistență?
Să formuleze o cerere de ajutor public judiciar și se poate acorda un avocat din oficiu pentru procedura de divorț.
Deci un avocat pe care ale cărui cheltuielile le suportă Ministerul Justiției, da? Da, adică statul.
Mulțumesc, atunci o fi bună să rămână.
Numai bine, la revedere. Deci principiul este următorul, ca să extragem din această întrebare o informație utilă și pentru ceilalți care ne urmăresc. Dacă ne dispare soțul sau soția, foarte mulți ani, nu mai știm unde locuiește, fie că e România, fie că este în străinătate, avem șansa să ne mai despărțim sau rămânem legați pe veci.
Bineînțeles că avem șansa să ne despărțim. Urmând această procedură, solicităm instanței să efectueze demersuri către Evidența Populației, către Serviciul de IGP, pentru aflarea domiciliului,
ultimul domiciliu valabil.
Cunoscut, valabil, chiar dacă este în țară, chiar dacă este în străinătate. Uh-huh. Aceste unități ajută instanța prin răspunsuri.
Și ce se întâmplă? Să înțelegem că va veni un răspuns de la Direcția de Evidență a Populației, spre exemplu, în care ni se va comunica că ultimul domiciliu al persoanei respective este în Focșani, să spunem. Noi discutam de Bacău, este în Focșani.
Da.
Atunci, ce va fi de făcut?
Reclamantul solicită citarea pârâtei sau pârâtului, după caz, la acel domiciliu cunoscut din Focșani.
Și se va mai judeca în Bacău sau ne ducem după
domiciliul?
Acțiunea
de divorț se introduce și se judecă de obicei după ultimul domiciliu comun al soților. În cazul în care se ivește un conflict de competență și se invocă o necompetență a instanței, să zicem din Bacău, în cazul doamnei, atunci se va urma procedura pe judecătoria Focșani. Se va merge
și
la
se declină competența către Focșani, înțeleg.
Focșani, la domiciliul aflat al pârâtului sau pârâtei.
Și să presupunem că va fi citată la acel domiciliu, dar persoana nu se prezintă. Înseamnă că divorțul nu se desface, divorțul nu se produce, căsătoria nu se desface.
Nu, divorțul se produce și în lipsa pârâtului, dacă reclamantul are dovezi suficiente pentru pronunțarea divorțului, respectiv martorii, dovezi
să argumenteze că sunt despărțiți de foarte multă vreme.
Da.
Am înțeles. Deci, cumva, într-un fel sau altul, chiar dacă nu mai cunoști ultimul domiciliu, într-un fel sau altul poți afla lucrul acesta.
Sigur.
Și apoi poți să faci cerere către judecător. Sigur că sunt și oameni, am reținut ceea ce a întrebat doamna Rodica, sunt oameni care desfac sau care solicită ajutorul instanței pentru desfacerea căsătoriei fără a avea un specialist lângă dumnealor. Adică se duc și fac o cerere simplă de divorț și...
Da, există posibilitatea pentru persoanele care au venituri.
Adică nu ești condiționat, nu ești obligat.
Nu. Mm-hmm. Pentru persoanele care au venituri mici, există posibilitatea să solicite ajutor public, judiciar și...
Și atunci nu datorează absolut nimic, dacă este admis.
Da, și baroul îi asigură un apărător,
un avocat din oficiu.
Pentru o situație...
În plus, dacă ai nevoie de un ajutor.
Da.
Bun. Acum eu vreau să vă întreb altceva. Să presupunem că în acest divorț, că plecăm de la speța de față, mă opresc un pic și le reamintesc celor care ne urmăresc și care ne ascultă de la radio, pentru că la Speranța TV numerele de telefon sunt afișate, însă cei care ne urmăresc la radio ar trebui să cunoască numerele, poate și cei care sunt mai noi la emisiune. 021-269-0808 este numărul unde ne puteți suna. Suntem în direct, așteptăm apelurile dumneavoastră, deși noi am putea discuta multe ore de acum încolo. Așadar, 021-269-0808 și mesajele la 0751-400-300. Doamna avocat, să presupunem că am introdus acțiunea
de divorț,
știam un domiciliu, l-am chemat în judecată pe celălalt soț și atunci când se face când vine răspunsul de la Direcția de Evidență a Populației, ni se comunică că de fapt este decedat. Ce face în situația aceea? Ce se întâmplă cu divorțul?
Evident că divorțul se sistează. se emite sau se eliberează către instanță un certificat de deces din care rezultă, se constată decesul și rezultă acest lucru și divorțul nu mai are
de fapt, da,
nu-și mai are un suport, având în vedere că persoana este decedată.
Nu mai e cu cine te judeca, deci ai lipsa capacității,
da.
Sau efectiv, nu mai e cu cine te judeca, să ne exprimăm simplu.
Da.
Vă întreb imediat și o altă chestiune, dar avem un apel în așteptare. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, doamnă, vă ascultăm!
Fiți amabilă, doamna Dana!
Spuneți, vă rog!
Am și o problemă.
Așa.
Suntem trei surori.
Da.
Două s-au căsătorit la 18 ani, la 17 ani.
Așa.
Iar eu am rămas cu părinții mei acasă.
Da.
Și la fiecare mi-a dat partea lor, cum să zice, pământ, bani, mă rog.
Mm-hmm.
Și eu am rămas cu părinții că nu voi pleca niciodată de la ei. Am rămas în continuare, cât au trăit, m-am ocupat de ei,
mm-hmm, tot,
dar tata nu a mers să-mi facă mie pe numele meu, că a zis că de ce să cheltuim niște bani, știți cum erau bătrâni înainte?
Da.
Că fetelor le-a dat tot ce le trebuie și a zis că pe tine nu te dă nimeni afară din casă. Și așa este. Fetele nu mă, surorile nu mă dau afară din casă.
Dar vă gândiți.
Ce se întâmplă? Eu sunt cam bolnavă.
Așa.
Și nu mă ajută ele cu nimic și n-am nici bani să pui o femeie să se ocupe de mine.
Mm-hmm.
Și m-am gândit să fac rost de bani și să o fac casa pe numele meu. Ca atunci eu să pot să o dau la cineva, la o familie care să fie să îngrijească de mine.
Păi da, am înțeles.
De două surori, nu vrea să meargă, că eu le-am explicat așa mare. Nu vrea să meargă să spună că ele nu au nevoie de nimic acolo și să rămân eu să fac eu. Și e foarte complicat. Chiar dacă i-a dat de față cu părinții, a zis că e ok totul, eu voi rămâne aici să fac ce vreau cu tata.
Deci, doamna Gina, să recapitulez, da? Și eu, pentru că eram, da, m-am uitat un pic și la mesaje și cred că am auzit eu parțial. Recapitulez, poate doamna avocat a auzit, da, tot. Înțelegem că discutăm de o casă, da, care a aparținut părinților dumneavoastră, da, cu acte, adică ei au avut acte, da, pe acea, da, casă, da, bun, da, și cumva părinții am înțeles că au decedat, nu? Părinții, da, nu mai sunt,
nu, nu,
în viață.
Nu.
Bun, adică nu e bine lucrul acesta, dar am înțeles informația corect, da, și surorilor dumneavoastră, spune că sunteți trei surori, surorilor dumneavoastră le-a dat ceva?
Da, la fiecare.
În ce le-a dat? În ce sens? Le-au făcut acte pe ceva?
Nu,
sau ce?
Nu, pământ cum se dă, da, pământul de la primărie e cu acte, da, e cu acte, da.
A fost pământul când? În perioada comunistă a fost dat? Sau?
La Revoluție, când s-a făcut certificatele cu pământurii. Acum 30 de ani.
Deci discutăm de o parțială de ascendent cumva aici.
Da, le-a dat un milion, pământ, bani. Ca, uh-huh, să nu se supere cumva după moartea lor, că ele n-are nimic în partea lui tata.
Dar dumneavoastră nu v-au făcut acte niciodată acolo?
Nu, nu, a zis că nu mai cheltuim niște bani de gen, că cine vă dă afară pe mine din casă?
Da, nu vă dă nimeni afară din casă, dar în același timp nu vă îngrijește nimeni și nu puteți să, eventual, să faceți, da, un contract de întreținere cuiva care, da, să vă îngrijească.
Da. Da.
Am înțeles. Bun, haideți să vedem. Doamna avocat, în cazul acesta discutăm, pe de-o parte, de o împărțeală de ascendent, adică o promisiune și niște împărțiri în natură, cred, și probabil că ce s-a împărțit efectiv a fost preluat direct pe numele fetelor, nu știu în ce măsură,
nu știm, da, nu știm dacă această împărțeală a fost o convenție verbală între părinți și copii,
uh-huh,
ca fiecăruia să-i lase teren sau bani sau așa,
uh-huh,
sau dacă există acte pentru,
da,
dacă există acte pentru aceste bunuri care au fost date surorilor.
Așa.
În cazul în care există acte pentru bunurile care au fost date surorilor și dumneai ei nu i s-au făcut acte,
da,
poate merge cu acordul surorilor la notariat să-și procure și dumneai actele necesare, în sensul...
Așa. De a dezbate succesiunea, în sensul acesta vă referiți.
Sigur, dezbate succesiunea, iar surorile să renunțe la această casă în favoare... având în vedere că dânsa a locuit, cea de-a treia soră a locuit acolo și a fost promisă.
Ideal, este... așa ar fi, dar cum ne relata doamna Gina, lucrurile nu stau așa, în sensul că surorile nu... ori amână, ori cine știe ce discuții s-au făcut în propriile lor case. Dacă nu ai posibilitatea înțelegerii pe cale amiabilă la notariat, ce ar mai avea de făcut... ascultătoarea noastră.
Oricum trebuie deschisă o procedură succesorală de pe urma părinților și prin procedura succesorală, fie la notariat, fie prin instanță, în cazul în care nu se înțeleg prin instanță, se constată cotele fiecărui moștenitor și, având în vedere că celelalte surori au primit cota cuvenită, dânsa poate invoca faptul că acest bun i-a fost tacit, în mod tacit, atribuit către dumneai.
Într-un fel sau altul, ca principiu general, acum subliniem, dincolo de speța de față, dacă nu avem o înțelegere pe cale amiabilă în fața unui notar, este clar că ne adresăm instanței. Pe de altă parte, discutăm de o dezbatere succesorală pe care tot trebuie să o facem mai devreme sau mai târziu.
Bineînțeles.
Bun, mergem mai departe și, de fapt, revin la ceea ce spuneam și iarăși m-a întrerupt colegul meu. Înțeleg că avem un alt apel în așteptare, preluăm acest apel și apoi vom lua și o pauză, am uitat să mă uit la ceas, vom lua o pauză pentru a da un răgaz invitatei mele. Spunem acum, alo?
Săru mâinile la pătrat. Doamna
Bună
Dana, am o cumnată care are o locuință în Timișoara și vrea să o vândă și vrea să știe câtă taxă plătește la vânzarea ei.
Păi e foarte greu să aflăm lucrul acesta, deci care ar fi costurile acestei vânzări, costuri care sunt compuse de fapt din două taxe, onorariul notarului pe de o parte și taxa datorată statului. Lucrul acesta doar cu notarul îl rezolvați și poate să întrebe, orice notar poate furniza informații.
În funcție de valoarea imobilului pot fi calculate taxele de către orice notar din Timișoara, evident.
Da, de acolo, da. Sunt grilele notariale, sunt pe zone, trebuie să se adreseze unui notar de acolo și să-i calculeze taxele. Da? Deci nu este ceva fix.
În afară de onorariul avocatului,
notarului,
trebuie să mai plătească, eu știam, 3% din valoare.
Se plătește un impozit către stat, evident, la orice înstrăinare a proprietății.
Da. Da, deci aveți, asta ziceam, o taxă către stat și o taxă către serviciile, către biroul notarial.
Am înțeles. Rămâne, vă mulțumesc.
Mulțumim și noi pentru apel și ne bucurăm că sunteți sănătos. Domnul Dragomir este unul dintre ascultătorii noștri fideli încă din vremea când exista doar Radio Vocea Speranței și nu era Speranța TV, nu a apărut încă Speranța TV, cu foarte, foarte mulți ani în urmă, peste 20 de ani. Am spus că luăm o pauză muzicală, apoi ne întoarcem, urmăriți emisiunea, e bine să știi, puțină muzică acum așa, pentru suflet și revenim, dragii noștri.
To love till there's joy. I would never let it happen again. But I found out that loving was well worth the risk, and that even in losing, you
în direct. Sperăm că a fost de bun augur și v-ați mai relaxat un pic cu piesa pe care ați audiat-o puțin mai devreme. Atât la Radio Vocea Speranței, cât și la Speranța TV mai avem la dispoziție cam 20 de minute din emisiunea E bine să știi. Suntem și astăzi alături de dumneavoastră. 021-269-0808 este numărul nostru de telefon, care în acest moment este ocupat cu un apel în așteptare. Și de asemenea am început să primim și avem foarte multe mesaje între timp pe 0751-400-300. Nu vom reuși să răspundem tuturor mesajelor pentru că nu am avea timpul necesar astăzi, dar ca de obicei le selectăm, le distribuim pe teme de emisiuni și vom răspunde și astăzi și în edițiile următoare. Doamna avocat, haideți să preluăm apelul acesta. Alo?
Alo, bună ziua, pacea Domnului!
Bună ziua, bine ați venit la emisiune. Doamna Irina din București, vă ascultăm.
Da, îmi permit cu acceptul dumneavoastră, dacă se poate, să ajut un pic pe doamna dinainte care a venit cu o cerere.
Da, vă rog.
Deci este foarte simplu pentru rudele dânsii, ceilalți care ar trebui să sau trebuie să vină cu dânsa la succesiune când deschide succesiunea după părinți. Ei acolo unde se află, am impresia noastră, știți mai bine să le explicați, oriunde s-ar afla ei, se ducă la un notar cu 100 de lei, 65 de lei sau 100 de lei, dau declarație că renunță la succesiune, nu? Că ei...
Da, așa este. Așa este, dar doamna din ceea ce ne-a spus, dumnealor, surorile nu vor. Că altfel lucrurile erau foarte simple. De aici am și plecat, de la ideea că nu vrea. Nu vor.
Oamenii se tem de costuri, asta e problema. Dacă părinții au aranjat și le-au împărțit frumos la toată lumea, deci doar ele să știe și să vorbească între ele, cu circa 100 de lei, poate mai ieftin în provincie.
Mulțumesc de subliniere. Ceea ce spuneți dumneavoastră este... Da, da, e binevenit telefonul și mă bucur că ne ascultați cu atenție. Mulțumim mult, doamna Irina. Într-adevăr, ascultătoarea noastră, de fapt, vrea să sublinieze cu totul altceva, adică cu totul altceva, ceea ce am înțeles eu, că
aceste
poate
costuri,
atunci când ajungi, da, să negociezi, să vii înaintea celor cu care negociezi și să spui că, uite, suport eu costurile pentru chestiunea aceasta, numai să o terminăm frumos și să nu ne judecăm noi, surori.
Da, este foarte adevărat, dar în situația doamnei, surorile nu doresc acest lucru.
Depinde și cum a punctat, asta spune doamna ultima ascultătoare, depinde cum a pus problema, cum a punctat și...
Iar în cazul în care nu se dorește, nu
ai decât calea instanței,
sigur,
acolo unde este lucrurile se schimbă și costurile sunt
ideal ar fi
însemnate,
ideal ar fi
și
ca
timp și stres.
În familie, dacă s-au împărțit lucrurile și așa a fost voința părinților, să se respecte această voință și să se țină cont de ea și să se facă demersurile la notariat pe calea amiabilă.
Mulțumesc frumos! A sosit o, o întrebare care avea legătură cu lucrul acesta, dar nu am reușit să termin propoziția. Colegul meu, Vali Bogdan, astăzi este foarte pornit și abia a pus să deschid gura și mă anunță că e un telefon. Deci avem un apel în așteptare. Alo? Bună ziua, vă ascultăm.
Mă numesc Stoian.
Da.
Și în urma decesului tatălui,
da,
au rămas multe proprietăți. Eu sunt beneficiarul unui testament în care este menționat că tot ce are revine mie. Suntem trei frați și nu se pune problema atacării în instanță.
Adică vă înțelegeți?
Ne înțelegem.
Foarte,
da,
frumos.
Problema este... Soția mea are dreptul la ceva?
După moștenirea tatălui dumneavoastră sau după ce dumneavoastră nu veți mai fi în viață?
Din moștenirea tatălui meu. Deci este prima întrebare.
Bun.
Și a doua întrebare ar fi cum aș putea eu cel mai bine să împart și cu frații mei ceva din ceea ce rămân. De fapt, părinții mei ne-au dat anumite terenuri la fiecare și urmează să le dau
lor. Și dumneavoastră vreți să le mai dați ceva și lor în plus? La asta vă referiți?
Da, 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 da. Deci tot ce am vorbit cu părinții la început, vrem să îmi primim.
Când au decedat părinții?
Mama nu este decedată decât tata de o lună și jumătate.
Am înțeles. Deci de curând. Și ați fost la notariat? E cam de vreme. Nu cred că ați fost la notariat.
Nu, notariat am fost la primărie, acolo sunt în regulă, numai că urmează să mergem mai departe.
Iar în acest moment, dumneavoastră, aveți un testament din partea tatălui, da?
Da.
În care vă,
da,
numește legatar universal. Toate, da, bunurile mele care vor fi găsite, da?
La mine, da, de ce? Da.
Da. Pe numele meu. Bun. Deci, în situația unui testament, o persoană decedată de curând, iată, nu e un, da, termen foarte lung, și o situație foarte fericită, felicitări pentru buna înțelegere dintre frați, că așa ar trebui.
Este un testament autentic sau un testament holograf?
E un testament făcut la notariat?
La notariat, da.
Am înțeles.
Doamna avocat, prima întrebare. Soția are dreptul în acest moment...
Deci, în primul rând, ar trebui să înceapă să facă demersurile pentru dezbaterea succesiunii și să dea o declarație de acceptare a succesiunii ca și unic moștenitor, ca legatar universal. Uh-huh. De acolo ar trebui să înceapă aceste lucruri. În această situație, în baza testamentului, nu au dreptul nici soția domnului, nici restul moștenitorilor, fiind numit legatar universal. Dacă dorește să împartă aceste bunuri obținute cu frații dumnealui, va putea ulterior dezbaterii succesiunii să facă o tranzacție tot la notariat prin care să atribuie anumite bunuri sau părți din aceste bunuri către ceilalți moștenitori.
Bun. Cum e cu soția? Eu am rămas cu soția.
Nu, soția în acest moment nu are dreptul la moștenirea provenită de pe urma tatălui dumnealui, uh-huh, domnului Stoian.
Pentru că nu este... N-ar avea cum, ar beneficia de ceva...
Ar beneficia de ceva abia după decesul domnului Stoian.
Uh-huh. Altfel nu ar putea beneficia decât
nu,
dacă ar fi fost...
În momentul de față, nu. Nu,
că
în momentul de față nu.
Că
sigur.
Moștenirea asta
și voința testatorului primează întotdeauna. Testatorul a dorit ca domnul Stoian să fie legatar universal și voința testatorului primează întotdeauna, chiar dacă...
Ai putea să lași testament. Ar fi putut să lase testament, spre exemplu, și domnului și soției.
În favoarea ambilor soți, sigur,
da,
că
și
da.
Și în cazul acela avea
putut
un drept.
Să lase...
Dacă,
da,
în testament este doar dumnealui, discutăm de, apropo ce spuneați,
soția,
voința testatorului. Asta a vrut?
Sigur că da. Sigur că da. Ar putea avea anumite drepturi ceilalți moștenitori dacă li se încalcă rezerva succesorală.
Uh-huh.
Ar putea pretinde anumite bunuri. Dar fiind înțelegere...
La asta mă așteptam. În momentul în care a început să povestească și când am auzit că sunt,
da,
frați, mă gândeam exact la rezerva succesorală, dar dacă există înțelegere
dacă
și dumneavoastră...
Dacă există înțelegere, pot face o tranzacție la, la notariat, mm-hmm, prin care să se atribuie anumite bunuri
și celorlalți
și
frați.
Sigur.
Minunat.
Da.
Și scutim instanța.
Sigur.
Bun, preluăm acest apel și mai putem prelua doar un ultim apel față de cel care este acum angajat deja. Telefonul s-a întrerupt. Am auzit și eu în cască, dar vă rugăm să aveți un pic de răbdare ca să ne putem opri din dialog și să putem prelua apelul, fiindcă sunt foarte multe lucruri de spus și nu vreau să ratăm și beneficiul pe care îl aduce o întrebare celorlalți ascultători și telespectatori, nu doar celui care adresează întrebarea, fiindcă acesta este scopul emisiunii, să fim de folos tuturor oamenilor și să furnizăm informații utile pe un caracter mai general, de aceea spuneam eu la un moment dat că unele informații le oferim ca reper și apoi oamenii le personalizează în funcție de problema dumnealor. Bun, timpul ne zorește deja, m-am uitat la ceas, doar un apel din acest moment, nu mai avem timp pentru mai mult de un telefon și aș vrea să vă adresez, să încep să citesc și câteva dintre mesaje, dacă îmi va permite timpul. Vă rog frumos, o întrebare pentru emisiunea E bine să știi de acum, deci se uită în acest moment. În cât timp, după ce moare și ultimul părinte, trebuie mers la primărie, spune aici, pentru a trece terenul arabil pe numele copiilor? Nu știu exact la ce se referă, dar probabil că discutăm de un teren care a aparținut părinților, discutăm de un deces, deci nu mergem la primărie întâi, apropo de ceea ce
nu mergem la primărie întâi, mergem întâi la notariat.
S-ar putea să fie presați, îmi cer scuze că vă întrerup, mă gândesc acum, nu știu dacă persoana ne urmărește, poate ne dă un semn, însă s-ar putea să fie presați de cei care se ocupă de terenurile luate în arendă.
Este foarte adevărat, dar un teren,
chiar și așa,
un teren nu se poate trece, nu se poate schimba rolul de pe numele unei persoane, pe numele celeilalte persoane, fără un act doveditor, un certificat de moștenitor, un certificat de calitate, da. Un certificat de calitate succesorală. Deci orice fel de act de care ar putea beneficia actualul proprietar al terenului pentru schimbarea aceasta de rol. Evident, deci, în baza unei succesiuni se emit certificate
deci
de moștenitor.
Deci ne întoarcem la notariat.
Sigur că da. Se emit certificate de moștenitor pentru copii.
Și după ce s-a emit certificatul de moștenitor,
se poate opera,
sigur
că da, pe făgașul terenului, în funcție de ce probleme au la administrația financiară pentru
oricum
impozit.
Trebuie înregistrat.
Sigur că da, da. Certificatul de moștenitor trebuie înregistrat în toate unitățile administrative unde este necesar.
Bine, oricum avem obligația de a înregistra, apropo, acum făcând o paranteză, avem obligația de a înregistra dreptul nostru de proprietate obținut prin acel certificat de moștenitor,
da.
Ca să putem fi impozitați conform legii. Avem un alt apel în așteptare, spuneam că este ultimul apel pentru ediția de față. Alo?
Alo?
Bună ziua, vă ascultăm, sunteți în direct.
Să rămână. Dar am și o problemă.
Așa.
Amândoi sunt decedați.
Da.
În 1995, tatăl meu a căzut la pat, paralizat.
Da.
În 1999 a decedat. Deci după imobilizare la pat la 7 ani.
Așa.
În momentul când a paralizat, a rămas imobilizat la pat, ne-am strâns, suntem trei frați. Ne-am strâns și părinții ne-au împărțit terenuri la trei frați. La unul din frați, la doi frați le-a făcut acte în gac pe terenurile cum ne-am înțeles noi. Eu nu am putut să fac acte pentru că am fost în deplasare și nici nu am avut bani în timpul ăla. Dar terenul este trecut la primărie. Eu îl plătesc. Ce șanse am? Și acum a apărut niște divergențe. După decesul mamei, au intrat pe teren, vrea să ia tot terenul sora mea, fiindcă fratele meu este decedat, având și el acte. Ce pot să fac? Am fost în instanță,
așa.
Am avut un proces și în instanță s-a cerut la primărie să mi se dea dacă am rolul trecut la primărie. La primărie a trimis în instanță că rolul nu este trecut la primărie, dar eu îl am trecut. Am venit și înseamnă că a fost la primărie o afacere care Ce pot să fac?
Păi acum? Cum îl aveți? N-am înțeles. Cum aveți rolul? De unde știți că l-aveți? Pentru că plătiți impozit anual? După da, ce e criteriu? Da. Păi banii vi-i primește oricum și dacă plătiți pe numele altuia. Pe, nu, în contul altuia.
Nu, dar este trecut prin numele meu, că am spus a devenit și multe, de la primărie, mm-hmm. pentru APIA, pentru mai multe probleme. Am primit.
Am înțeles. Deci ne întoarcem la aceeași problemă cu o împărțeală de ascendent, iată, oficializată în cazul unora, neoficializată în cazul domnului.
Din moment ce se află cu un dosar pe rol...
Nu știm dacă nu a terminat procesul, domnule Nelu.
Terminat?
Da, am terminat procesul și l-am pierdut. Din cauza că primăria a trimis că nu este rol. Deja rolul e trecut.
Și ați avut și asistență juridică?
Da.
Adică ați avut avocat? V-a ajutat
da,
cineva?
Da, da.
Mm-hmm. Cine știe, poate au fost mai multe motive acolo. Adică ați terminat fondul?
Da.
La judecătorie?
Da.
Ați fost și la tribunal?
Da.
Da sau nu?
La apel?
Da.
Nu, apel nu am făcut pentru că mi-a zis toți avocați care am vorbit că nu am nicio șansă, întrucât primăria a trimis că nu am rol la primărie.
Mm-hmm. Am înțeles. Bun, să presupunem că n-ar fi. Ce altă variantă ar avea? Ce ar putea pierde? Tot. N-ar putea pierde absolut tot. Pentru că este moștenitor de drept în egal cu frații lui. Discutăm de colaterale, adică pe aceeași poziție toți.
Eu plătesc terenul din 92 la primărie. Sunt, e trecut rol acolo, e trecut tot.
Am înțeles. Ne e greu să apreciem, ne știind exact pe care a fost obiectul dosarului și...
Am acte de la primărie, știți, ăștia
da,
la primărie.
Am înțeles, vorbeam cu totul altceva. Da. Ce altă soluție ar fi de abordat? Deci e clar că nu există înțelegere între
frați. Ar putea același lucru să solicite dezbaterea succesiunii dintre frați, dintre toți cei trei frați, și să obțină un drept de creanță, având în vedere că a plătit impozitul de-a lungul timpului
și să demonstreze,
și să demonstreze
lucrul, acesta.
Lucrul acesta cu actele, chitanțele și actele de la primărie că a plătit acest impozit o perioadă lungă de timp, mm-hmm. și să aibă un drept de creanță asupra acestui teren, un drept mai mare decât al celorlalți frați. Mm-hmm. Și să solicite atribuirea acestui teren către dumnealui cu obligația de a-i despăgubi la valoarea potrivită cotei fiecărui moștenitor.
Da. Bun, mulțumim pentru aceste precizări. Sigur că pe fiecare speță se pot dezvolta foarte multe variante de soluționare a ei, dar numai atunci când se poartă o discuție personală și cu acte în față cu omul care se confruntă cu respectiva chestiune. A fost ultimul apel în această ediție, nu mai putem prelua niciun alt telefon. Avem în schimb un set de întrebări și cel puțin, dacă reușesc să mai răspundem măcar la o întrebare, da, doamna avocat. Ne-a scris cineva următoarele. Bună ziua! Cineva vrea să vândă un teren, dar are doar act de succesiune. Care este procedura vânzării acestuia? Act de succesiune, înțeleg eu că este un certificat de moștenitor, probabil că la acest lucru se referă, și dacă poate vinde, în cazul în care, știți, am mai auzit ideea asta, eu nu am act de proprietate, am certificat de moștenitor. Adică eu nu am contract de vânzare-cumpărare. Pentru oameni, contractul de vânzare-cumpărare este un act de proprietate, restul nu sunt. Așadar, dacă dețin doar certificat de moștenitor, pot să înstrăinez bunul? Bine, după ce am făcut intabulare, evident că nu discutăm,
că
fără
da,
carte
după,
funciară nu se poate.
Sigur că da, certificatul de moștenitor este un act valabil de proprietate, atestă proprietatea...
Un act translativ de proprietate.
Sigur că da, și atestă proprietatea celui pe care îl deține, moștenitorului respectiv. După ce se fac formalitățile de cadastru, intabulare, plățile impozitului la zi și așa mai departe, evident că bunul se poate înstrăina prin procedura notarială.
Uh-huh. Mulțumesc! Haideți să citim o altă întrebare. Probabil că persoana respectivă ne-a urmărit atent emisiunea, pentru că vine cu o întrebare așa, ca și cum ar fi spus ceva înainte, și eu voi citi, dar veți înțelege. Dar în cazul când se face testament doar unuia dintre frați, Ne întoarcem la aceeași idee.
Da.
Noi fiind trei, poate fi atacat testamentul? De se face testament doar unuia dintre frați. Eu fiind sora care am casa, construcția de curând, pe terenul prins în testament. Deci discutăm de un teren prins în testament. Se poate contesta de către ceilalți, adică poate să-și ceară și ceilalți dreptul. Menționez că am îngrijit de mama 4 ani până a murit, iar de tata 10 ani. Tata a făcut testamentul după moartea mamei. Moștenirea după mama nu s-a dezbătut, deci discutăm de o împărțire oricum de dinainte.
Da.
Deci după mamă nu au avut testament. Moștenirea după mamă nu s-a dezbătut, ce șanse am să atac testamentul? Deci probabil că testamentul tata l-a făcut în favoarea altui frate decât în favoarea doamnei care a locuit și și-a construit casă pe terenul respectiv. Da. Poți să te duci și să ceri reducerea...
Da, sigur, testamentul se poate...
Sigur că nu în notariat, clar.
Nu, dar testamentul se poate adaca dacă încalcă rezerva celorlalți moștenitori. Deci atâta timp cât acest testament încalcă rezerva celorlalți moștenitori și doar unui copil i s-au atribuit acele bunuri, evident că ceilalți moștenitori pot ataca testamentul pe căile legale, evident.
Deci poate fi rezolvat.
Da.
Ok. Din păcate nu mai am timp. Acum mă uitam, mai sunt foarte multe întrebări, îmi pare rău. Vom începe ediția viitoare citind repede întrebări. Iarăși avem datorie din urmă. Dar vom răspunde tuturor întrebărilor. Mai aveți un pic de răbdare. Așadar, am ajuns la final de emisiune. Trebuie să ieșim din emisie cât de curând. Doamna avocat, mulțumesc mult pentru prezența astăzi.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație.
Și vă aștept și într-o altă ocazie să reveniți la microfon.
Cu drag, cu mare drag.
Dragii mei, a fost alături de noi doamna avocat Monica Balea. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit, mulțumesc pentru mesaje și apeluri. Vă dăm întâlnire miercurea viitoare, tot la ora prânzului, la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV. Și până atunci, nu uitați, e bine să știi cât mai multe informații. Bine să deții cât mai multe informații, să controlezi lucrul acesta astfel încât atunci când semnezi un act, când iei o decizie, să o iei în cunoștință de cauză. Vă doresc numai bine, la revedere!